Luka xipimo xa vuthlanu ni xin'we.
Kute hi sabado a karhi a tsemakanya masin'wini ya mavele, a vapizani vakwe va lo tshova a mipupu ya mavele va yi hlosa mandleni yabye vaga. A van'wani va vafarisi va te ngalo.
Hi yini mumahaku leswi swi nga faneleku mahiwa hi siku ka sabado ke?
Jesu i lo va hlamula a ku ngalo.
Xana a mugondzangi leswi a nga swi maha Davhida, laha na a zwili ndlala yena ni lava a nga hi nawu, leswaku i lo endla nhangwini ya nungungulu a teka swibaba swi vekiliweko mahlweni ka nungungulu aga a nyika kambe ka lava a nga hi nawu, leswi swi nga faneleki ku dyiwa hi yena a handle ka vapriest voce.
A endleta a ku ka vona,
n'wana wa munhu i hosi ya sabato.
Kute hi jin'wani sabato Jesu a enghena sinagogeni a gondzisa. Ku wa hi kona munhu loyi a nga lamele tyandzwa ka xinene. A vatsali ni vafarisi va lo mu xiyelela leswaku kutani i ta mu hanyisa hi sabato, kasi va fela ku mu kumisa nandzu. Kani leswi yena i lo tiva a maalakanyo yabye, i te ngalo ka loyi a nga hi ni tyandzwa gilameleko.
Suka u yima laha xikarhi.
I lo suka a yima, Jesu i te ngalo kabye.
Ndza mu vutisa, ku fanele hi sabado ku maha ku saseka kutani ku maha ku biha ke? A ku hanyisa vutomi kutani ku julovisa ke?
I lo va cukisa vonkhe, a ku ngalo ka munhu wa kona.
Na vuluta tyandzwa ka wena.
Yena i lo maha leswo, ni tyandzwa ka ku gi hanyisa. Kani leswi va lo tatisa hi zanga va hakaseka va wulawulisana leswaku va ta maha yini ka Jesu. Kute hi kalawu masiku a ya xitsungeni a ku ya khongela, i lo simamisa vusiku gokhe a khongela ka nungungulu. Laha ji nga cili i lo vitana a vapizani vakwe a hlawula khume ni vambirhi xikarhi ka vona lava a nga va chula a ku vapostoli, Simoni loyi a nga mu chula leswaku hi Pedro, ni na kulobye Andrewu, Jakobe na Johani na Filipu na Bartolomeu, Mateo na Thomas na Jakobe n'wana Alfeu na Simoni loyi a tidyaku leswaku mupinyami, Juda n'wana Jakobe na Judasi Iskarioti loyi a nga maha mutokometi. Yena i lo rialela navo xitsungeni a yima vutshan'wini ka livala ku va tsombeni kona vapizani vanyingi va yena. Vanhu vanyingi va nga ta hi le Judiya gonkhe ni le Jerusalema ni va le tikweni ga Teira ni Sadoni, lava va nga tela ku ta mutshwa ni ku ta hanyisa tinkhumbini tabye, ni lava va nga karhatiwa hi mimoya ya ku biha va lo hanyisa. A xigemu xoke xi wa lava ku mu khumba, hakuva a tamu wu lo huma ka yena u va hanyisa vonkhe. Jesu i lo tlakusa mahlo a cukisa vapizani vakwe a ku,
mukatekile n'wina swisiwana hakuva mufumo wa nungungulu ngwa n'wina, mukatekile n'wina lava muzwa ku ndlala leswi hakuva mutaxurisa, mukatekile n'wina lava murilaku leswi hakuva mutatsaka, mukatekile n'wina loko vanhu va muvenga va muhlongola va murhukatela va nyenya a vito ga n'wina a ku khwatsi gibihile hi kota ya n'wana wa munhu. Tsakani hi lego siku mumaha migiyo hakuva ngwahombe a chachazelo wa n'wina letilweni, hakuva hi mahela leji a vararu vabye va lo xanisa vaprofeti. Kani leswi mutava ni khombo n'wina lava mufumileko hakuva musina mutangalisilo Muna ni khombo n'wina lava muxurileku leswi, hakuva mutazwa ndlala. Muna ni khombo n'wina lava muhlekaku leswi, hakuva mutaba mikosi murila. Muna ni khombo laha vanhu vokhe va tanga vulavula khwati ha n'wina, hakuva va lo mahisa leswo a va raru vabye ka vaprofeti va mawunu. Kani leswi ndzi ku ka n'wina lava mundzizwaku, rhandzani a valala va n'wina, mumaha ku saseka ka vona lava va muvengaku. Katekisani lava va murhukatelaku ni ku khongelela lava va muxanisaku. Loyi a ku phakataku a hlaya mun'we, munyike ni mun'wani kambe, ni loyi a ku tekelaku a baji ka wena u nga mu aleli ni hembe ka wena. Munyike mun'we ni mun'wani a ku kombelaku, ni loyi a ku tekelaku bya wena u nga tlheli u byi lava ka yena. Leswi murhandzaku a ku va a vanhu va maha ka n'wina, mahaniwu leswo ka vona. Loko mu rhandza ntsena lava va murhandzaku, kubongwa muni mu nga na ku ke, hakuva na vona va onhi va rhandza lava va va rhandzaku. Loko mu maha ku saseka ka lava va mahaku ku saseka ka n'wina, kubongwa muni mu nga na ku ke, hakuva ni va onhi va maha byaleswo. Loko mu pembisa ka lava mutsumbako a ku muta amukela ka vona, kubongwa muni mu nga na ku ke, hakuva ni va onhi va pembisa va onhi, aku kasi va ta tlhela va kuma leswi swi ringanaku. Kani leswi rhandzani valala va n'wina mu va mahela ku saseka ni ku va pemba na mu nga tsumbi ku tlheliselwa, byona ke a chachazelo wa n'wina wu ta maha wa hombe, mu ta maha vana va loyi a nga henhlahenhla, hakuva yena i na ni titswalo ka lava va nga bonjiko ni ka lava va bihileko. Nga muhini vuxinji khwati hi leswi araru wa n'wina a nga ni vuxinji. Mu nga lamuli na n'wina mu nga ta lamuliwa, mu nga koni na n'wina mu nga ta koniwa, tsetselelani na n'wina mu ta tsetselela. Nyikani ku ta nyikiwa ka n'wina, va ta mu nyika xifuveni xa n'wina a xiringaniso xinene xi kanyetelweko lexi xi ku hlungelweko xi halakela, hakuva hi li pimo lolu mo pimelaku van'wani halona mu ta pimeliwa wo halona.
Hi lo engeta a va byela mufananiso lowu aku,
a xikhumu xi nga swi kota ku rhangela xikhumu kulobye ke, swi nga ta wela rindzini hi vumbirhi ka byona ke, a mupizane a nga hundzi mugondzisi wakwe. Kani leswi loyi ni loyi loko ambelele swigondzweni i ta kota mugondzisi wakwe ntsena. Hi yini u cukisako a xitoti lexi xi nga lomu tihlweni ka makabyi wa wena? Kani leswi a ku alakanyi a tsandza lowu wu nga tihlweni ka wena n'winyi ke, u nga wulisa ku yini ka makabyi wa wena a ku, ukungalo makabyi khwati ndzi susa xitoti lexi xi nga lomu tihlweni ka wena, loko u nga woni a tsandza lowu wu nga lomu tihlweni ka wena n'winyi ke? Muxengeteni susa ku rhanga a tsandza lomu tihlweni ka wena n'winyi, byona ke u ta swi wona ku tigunya a ku susa xitoti xi nga lomu tihlweni ka makabyi wa wena. Hakuva a ku na sinya yo saseka leyi yi tswalaku mihandzu yo biha, kambe a ku na sinya yo biha yi tswalaku mihandzu yo nandziha. Kunene a sinya yin'we ni yin'wana yi tibyiwa hi mihandzu ya yona. Hakuva a vanhu a va koli makuwu lomu ka mizwa, ni lomu gululeni a va koli mawuva. A munhu nene wa humesa zwilo zwinene tshombeni yinene ya mbilu yakwe, ni munhu wo biha wa humesa zwilo zwa ku biha tshombeni yakwe ya ku biha. Hakuva a nomu wakwe wu wulawula hi leswi mbilu yi teleko ha zona. Hi yini mu ndzi vitanaku muku? Hosi, hosi, na mu nga mahi leswi ndzi swi wulaku ke? Loyi ni loyi a ta koka mina a ta zwa timhaka ta mina a ti maha, ndzi ta mu vonisa leswaku yi fanana na mani. Yi fanana ni munhu loyi a akako yindlu, loyi a nga cela a etisa aveka xiseketelo liribyeni laha ku nga chikela antalo ni swinga wulo khulungela leyo yindlu kani leswi a yi tsekatsekangi hakuva yi wa akilukhwati kani leswi loyi a zwako a nga zwimahi yi fanana ni munhu loyi a nga aka yindlu laha misaveni na yi nga hina xiseketelo ni swinga wuloyi khulungela Yesu khuyuka ne ku hahluka ka yindlu leyo ku wa hika hona.